Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո հանգագին ռադիո լսող բարեկամներ, ուղիղ եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամն է։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամ 18:54 վարկյան, երեկոն 5-7 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ը, իրանական 1399 թվականի ազարամսի 20-ը, տաղավարում աշխատում են Շոյ Քեշիշյանը և Սահակ Շահմուրադյանը։ Ինչպես միշտ ներկայացնում ենք օրվա ծրագրացանկը, նախ կլսեք օրվա մամուլի տեսությունը։ Այնուհետև ժամը 19-ին կհաղորդենք օրվա լուրերը։ Լուրերի ավարտից հետո ձեր ուշադրությանը կանձնենք այսօրվա մանկատի առած քաղաքավենդության հոդվածը։ Մեր ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կլսեք գեղարվեստական հաղորդումը։ Կարճ դադարից հետո այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք թանգարանային զբոսաշրջություն Իրանում հաղորդումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Այժմ ներկայացնում ենք մամուլի տեսությունը։ Իրանի մամուլը կարևորել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի այցը Թեհրան և իրանցի պաշտոնյաների հետ բանակցությունները։ Մարդոմսալարի օրաթերթը գրել է Բայդենը նախատեսում է վերանայել Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները։ Bloomberg կայքը վկայակոչելով իրազեկ աղբյուրի հաղորդել է, որ Ջո Բայդենը մտադիր է ամբողջությամբ վերանայել Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության պատժամիջոցների ծրագրերը։ Չամփի նախագահության տարիներին հակաիրանական պատժամիջոցներն ավելացել են ու խստացել։ Աղբյուրը նշել է, որ Էդուալ Վալի Ադիմոն Բայդենն ընտրել է որպես Միացյալ Նահանգների գանձապետական դեպարտամենտի երկրորդ անձ ազգային անվտանգության այլ գործակալությունների հետ միասին ստուգելու է, թե ինչ մասնակցությունների ահաբեկչության և ֆինանսական հետախուզական բաժինը TFI-ը դեպարտամենտի նախագծերում։ Քեյհան օրաթերթը գրել է Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները միլիարդավոր դոլարների զենք են տրամադրել Իլիպին։ Միացյալ Նահանգները, Սաուդյան Արաբիան և Սպիտակ տան դաշնակից Եվրամիության անդամ Արևելյան Եվրոպայի մի շարք երկրներ միլիարդավոր դոլարների զենք են տրամադրել Իլիպ ահաբեկչական խմբավորմանը և Սիրիայի ազատ բանակին։ Գործակալության տվյալներով Իլիպին տրամադրված զենքերը հիմնականում արտադրվում են Եվրամիության անդամ երկրներում և շատ դեպքերում Միացյալ Նահանգները այդ բեռները գնելուց հետո խախտել է զենքի արգելքի մասին համաձայնագրի պայմանները, որոնք տրամադրելով Սիրիայում գործող թակվիրական ահաբեկչական խմբավորումներին։ Հաղորդման մեջ նշվում է, որ Իլիպի զենքի մի մասը կապված է եղել Բուլղարիայից Սաուդյան Արաբիա զենքի արտանման հետ, իսկ խմբավորման Միացյալ Նահանգների և Սաուդյան Արաբիայի օգնությունը սիրիական ընդդիմությանը հնարավորություն է օգտագործել հակատանկային և հրթիռներ։ Շարգ օրաթերթը գրել է Թեհրանում կայացած քննարկումներում անդրադարձ է կատարվել Ղարաբաղյան հակամարտության լուծմանը։ Երեկ Ադրբեջանի արտգործնախարարն այցելել էր Թեհրան։ Այս կարևոր այցը կայացավ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանային լարվածության թուլացումից հետո։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վերջին հակամարտության ընթացքում մշտապես շրջանառվում էր այն թույլ կարծիքը, թե Իրանն աջակցություն է ցուցաբերում Ադրբեջանի։ Խորասան օրաթերցը գրել է իրանցի բաժանորդների 30%-ը կունենա անվճար գազ և ջուր։ Իրանի էներգետիկայի նախարարը հայտարարել է ջրի ցածր սպառում ունեցող բաժանորդների համար 10 օր հետո ջրի անվճար դառնալու մասին։ Երեկ կայացած նիստում նպատակ ունենալով օպտիմալացնել գազի սպառումը և խրախուսել ցածր սպառում ունեցող բաժանորդներին նավթի նախարարին պարտականություն է տրվել ներկայացնել այս կապակցությամբ նախարության նախագիծը։ Որոշումը վերաբերում է նաև գազի գնին ներառյալ հարկերն ու տուրքերը։ Օրենքը վերաբերում է միայն նրանց, ովքեր մշտական բնակություն ունեն գյուղական համայնքներում և որոշ ցեղախմբերի ներկայացուցիչներին։ Այն չի վերաբերում վայրերին, որտեղ մարդիկ մշտական բնակություն չունեն։ Armenpress.am-ը գրել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության երկու փորձագետներ ժամանել են Հնդկաստանի Էլուրու քաղաք, որտեղ ըստ վերջին տվյալների անհայտ հիվանդությունից տուժել է 593 մարդ։ Այս մասին տեղեկացնում է Armenpress-ը։ Հիվանդության ախտանիշներն են ընկնավորության նոպանները, երկնքից 5 րոպե տևողությամբ հիշողության կորուստը, մի քանի րոպե տևողությամբ հանկարծակի ուշաթափությունը, գլխացավը, մեջքի շրջանում։ Panorama.am-ը գրել է Ռուսաստանը Կարգենի, Լոլիկի և Պղպեղի ներմուծումը Հայաստանի Արմավիրի մարզից։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանում կորոնավիրուսից մահացության դեպքերը նվազել են 40%-ով։ Միացյալ Նահանգները գործադրելով իր պարտականությունները կվերադառնա ՀԳՀՑ, ասել է Իրանի արտգործնախարարը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը Իրան կատարած այցը լայն արձագանք է գտել Բաքվի լրատվամիջոցներում։ Իրանը և Թուրքիան կարևորել են անվտանգության համատեղ աշխատանքային խմբի ակտիվացումը։ Ալիևի և Էրդողանի ներկայությամբ Բաքվում տեղի ունեցել հաղթանակի շքերթը։ ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենն ասել է, Իրանը չպետք է ավելացնի ուրանի հարստացման ծավալը։ Դեմոկրատ պատգամավորների նամակն ի պաշտպանություն ՀԳՀՑ վերադառնալու Բայդենի որոշման։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է մեկ օրում Լեռնային Ղարաբաղը վերադարձել 649 փախստական։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի առողջապահության, բուժման և բժշկական կրթության նախարարը հայտարարել է, որ COVID-19-ից մահացության դեպքերը նվազել են 40%-ով։ Այս մասին հաղորդում է Իրնա լրատվական գործակալությունը։ Իրանի առողջապահության, բուժման և բժշկական կրթության նախարար Սայիդ Նամակին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության Արևելյան միջերկրածովյան տարածաշրջանի առողջապահության նախարարների հետ առցանց հանդիպման ժամանակ ասել է, վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում Իրանում COVID-19-ից ամենօրյա մահվան դեպքերը 500-ից նվազել են, հասնելով մոտ 300-ի։ Նամակին հավելել է, COVID-19 համաճարակը ցույց է տալիս, որ միջազգային հանրությունը պատրաստ չէ համաճարակի դեմ պայքարին։ Երկրների միջև համակարգումը անհրաժեշտ միջոց է COVID-19 հիվանդության կառավարման համար, ասել է նախարարը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, Միացյալ Նահանգների պարտականությունն է վերադառնալ ՀԳՀՑ և այդ երկիրը պետք է իր հանձնարությունների գործադրմամբ վաստակի ՀԳՀՑ վերադառնալու հնարավորությունը։ Ասրը Հեյրատ ինտերնետային կայքի հաղորդման շրջանակներում Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆն ասել է, ՀԳՀՑ-ի ստորագրմամբ համաշխարհային հակաիրանական անվտանգության կոալիցիան պարտություն կրեց, ինչը մտահոգում էր սիոնիստներին ու ամերիկացիներին, քանի որ նրանք մեծ ջանքեր են գործադրել Իրանի նկատմամբ ճնշում գործադրելու համար, սակայն չհաջողեցին։ Իրանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն ասել է, ՀԳՀՑ-ն Մաքյան վտանգության խորհրդի կողմից արտոնված և 6 երկրների մեջ կնքված իրավական փաստաթուղթ է։ Այն կազմված է 104 էջից և այնքան անթերի է ձևակերպվել, որ Թրամփը 4 տարի չկարողացավ մակում կամ անվտանգության խորհրդում դատապարտել Իրանին։ Իրանի արտգործնախարարը հավելել է, Իրանը հավատարիմ է մնացել ՀԳՀՑ-ով ստանձնած իր բոլոր պարտավորություններին և մինչ այժմ որևէ մեկը չի հայտարարել, որ Թեհրանը դուրս է եկել ՀԳՀՑ-ից։ Ինչպես հաղորդում է Իրնա լրատվական գործակալությունը, Ադրբեջանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի Թեհրան կատարած այցը լայն արձագանք է գտել այդ երկրի բոլոր լրատվամիջոցներում։ Ազարտաջ պաշտոնական լրատվական գործակալությունը գրել է, Իրանը միշտ աջակցել է Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը։ Այս հաղորդման համաձայն նախարարի այցի ընթացքում կայացած հանդիպումներում ընդգծվել է տնտեսական հարաբերությունների ընդլայնման և որպես հյուսիս-հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքի մաս ռաշտ աստարա երկաթուղային գծի կառուցման անհրաժեշտությունը։ Մեջբերելով Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանի խոսքերը, Յենի Մուսավադ թերթը գրել է. Ղարաբաղում Ադրբեջանի վնասված տարածքների վերականգնման գործընթացին Իրանի մասնակցությունը բխում է երկու երկրի շահերից. AS TV, ATV, Caspian, Space, Social և ARB հեռուստանկերությունները իրենց հաղորդումներում անդրադարձել են Իրանում Ադրբեջանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի հանդիպումներին։ Իրանի և Թուրքիայի ներքին գործերի փոխնախարարները ընդգծել են Թեհրան-Անկարա անվտանգության համատեղ աշխատանքային խմբի ավելի ակտիվացման անհրաժեշտությունը։ Այս մասին հաղորդում է Իրնա լրատվական գործակալությունը։ Թուրքիայի ներքին գործերի փոխնախարար Մուխտերեմ Ինջեի հետ հեռախոսազրույցում բարձր գնահատելով այդ երկրի կառավարության դիրքորոշումը Իրանի միջուկային և պաշտպանության ոլորտների ականավոր գիտնական Մոհսեն Ֆախրիզադե իսպանությունը դատապարտելու կապակցությամբ Իրանի ներքին գործերի նախարարի անվտանգության հարցերով տեղակալ Հոսեն Զոլֆաղարին ասել է, ցավոք այսօր տարածաշրջանում տիրող անապահովության պատճառը Միացյալ Նահանգների կառավարությունն ու սիոնիստական ռեժիմն է։ Իրանի պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցման նախարարության հետազոտությունների և նորարարությունների կազմակերպության ղեկավար Մոհսեն Ֆախրիզադեն նհատակվել է նոյեմբերի 27-ին Թեհրանի մատույցներում տեղի ունեցած ահաբեկչության հարձակման հետևանքով։ Նշելով, որ ահաբեկչական գործողություններն Իսլամական Հանրապետության կարմիր գծերն են, Հոսեյն Զոլֆավարին ընդգծել է Իրան-Թուրքիա համատեղ սահմանին հակահաբեկչական գործողությունների ինտենսիվացման անհրաժեշտությունը։ Զոլֆավարին Թուրքիայի կառավարությանը կոչ արել ավելի լուրջ ուշադրություն ցուցաբերել տարածաշրջանում զենքի մաքսանենգության հարցին։ Թուրքիայի ներքին գործերի փոխնախարար Մոհթերեմ Ինջեն ասել է, անվտանգության համատեղ աշխատանքային խմբի ակտիվացումը կնպաստի համատեղ համագործակցության, այլ ոլորտներում տեղեկատվության ու փորձի առավել համակարգմանն ու փոխանակմանը։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Այսօր Ադրբեջանի Հանրապետության մայրաքաղաքում տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի ավարտի հիշատակի շքերթը։ Թասնիմ լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը 5-7 օրը հայտարարել է Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահներ Իլհամ Ալիևը և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը մասնակցել են Բաքվում կայացած հաղթանակի շքերթին, որին ներկա է եղել ավելի քան 3000 զինվոր։ Հաղորդման համաձայն ցուցադրվել է Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմից ձեռք բերված 150 ռազմատեխնիկա և ավար։ Ելույթ ունենալով Բաքվում Ադրբեջանի զինված ուժերի հաղթանակի շքերթին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանն ասել է, պայքարը կշարունակվի քաղաքական, ռազմական և այլ ոլորտներում։ Նոյեմբերի 10-ին Ռուսաստանի միջնորդությամբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվել են դադարեցնել պատերազմը Լեռնային Ղարաբաղում։ Ատոմային էներգիայի գործակալության գլխավոր տնօրենը հայտարարել է, որ մտահոգված է իրանցի միջուկային գիտնական Ֆախրիզադե իսպանությունից հետո լարվածության աճակապակցությամբ։ Նա հավելել է Իրանի խորհրդարանում պատժամիջոցները վերացնելու և Իրանի ժողովրդի շահերը պաշտպանելու մասին ռազմավարական օրենքի հաստատումը շեղում է ՀԳՀՑ-ից։ Չորեքշաբթի օրը Sky News-ին տված հարցազրույցում առանց անդրադառնալու ՀԳՀՑ-ի նկատմամբ Եվրոպացիների անպատասխանատվությանը Ռաֆայել Գրոսին ասել է, Իրանը չպետք է գործադրի ուրանի հարստացման տոկոսը բարձրացնելու և ՄԱԳԱՏԵ-ի տեսուչներին վտարելու իր որոշումը։ Առանց դատապարտելու իրանցի միջուկային ֆիզիկոս դոկտոր Մոհսեն Ֆախրիզադեի իսպանությունը Գրոսին ասել է, հույս ունեմ, որ ապագայում նման իրադարձություններ տեղի չեն ունենա։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի պատգամավորները երեքշաբթի օրը հաստատեցին պատժամիջոցները վերացնելու և Իրանի ժողովրդի շահերը պաշտպանելու վերաբերյալ ռազմավարական օրինագիծը։ Համաձայն ՀԳՀՑ-ի 26-րդ և 36-րդ հոդվածների Իրանն իրավունք ունի ամբողջությամբ կամ մասամբ կասեցնել իր պարտավորությունները, եթե մյուս կողմը չի կատարում ՀԳՀՑ-ով ստանձնած իր պարտավորությունները։ Իրանը հայտարարել է, որ պատժամիջոցները վերացնելու դեպքում պատրաստ է վերադառնալ ՀԳՀՑ-ով ստանձնած իր պարտավորություններին։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի որոշ դեմոկրատներ աջակցություն են հայտնել Իրանի հետ միջուկային գործարքին վերադառնալու նորընտիր նախագահի որոշմանը։ Այս մասին տեղեկացնում է Fars լրատվական գործակալությունը։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի մի խումբ դեմոկրատներ համատեղ նամակ են գրել, որով աջակցություն են հայտնել Իրանի հետ միջուկային գործարքին վերադառնալու նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենի նախագծին։ Նամակում առանց անդրադառնալու համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի միակողմանի դուրս գալուն, դեմոկրատները պնդել են, որ Իրանը պետք է վերադառնա ՀԳՀՑ-ով ստանձնած իր պարտավորություններին։ Ըստ հաղորդման, նամակը ստորագրել են Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի որոշ անդամներ, այդ թվում Բրեդ Շերմանը, ովքեր վայելում են սիոնիստական ռեժիմի աջակցությունը։ Նախընտրական քարոզարշավում Ջո Բայդենը պնդում էր, որ եթե Իրանը լիովին կատարի ՀԳՀՑ-ով ստանձնած իր պարտավորությունները, Վաշինգտոնը կվերադառնա համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիր։ Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետությունից Լեռնային Ղարաբաղ ուղևորվող ավտոբուսներով այսօր տեղափոխվել է 649 մարդ։ Ավտոբուսների երթևեկությունն իրականացվել է ռուսական խաղաղապահ զորախմբի և ռազմական ոստիկանության պարեկների ուղեկցությամբ, հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուս խաղաղապահների կողմից 23 դիտակետերում իրականացվում է իրավիճակի շուրջօրյա դիտարկում և հրադադարի ռեժիմի պահպանման վերահսկողություն։ Ռուսական խաղաղապահ զորախմբի զինծառայողների կողմից ապահովվում է քաղաքացիների անվտանգ վերադարձը իրենց մշտական բնակության վայրեր, ցուցաբերվում է մարդասիրական օգնություն, վերականգնվում են քաղաքացիական ենթակառուցվածքի օբյեկտները, ասված է հաղորդագրությունում։ Նշվում է, որ ընդհանուր առմամբ Լեռնային Ղարաբաղը վերադարձել ավելի քան 36,000 մարդ։ Վերսկսվել է հասարակական տրանսպորտի երթևեկությունը, պետական, բժշկական և կրթական հաստատությունների աշխատանքը, գործում են խանութներ։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների տեղակայման շուրջ պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, ստորագրվել է հայտարարություն, որով Ադրբեջանին են անցնում Լեռնային Ղարաբաղի 7 շրջանները՝ Շուշին ու Հադրութը, բացառությամբ մի գյուղի, գյուղեր Ասկերանի ու Մարտունու շրջանից, ինչպես նաև Մարտակերտի շրջանի Թալիշ և Մատաղիս գյուղերը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Բաքվում անցկացվող շքերթին Հայաստանին կոչ արել «խելքի գալ», հայտնում է 10-ը։ Հայաստանը պետք է խելքի գա։ Հայ քաղաքական գործիչները Սփյուռքը դատապարտել են իրենց ժողովրդին դժբախտության։ Եթե հայ ժողովուրդը կարողանա դասեր քաղել Ղարաբաղյան պատերազմից, տարածաշրջանում նոր դարաշրջան կսկսվի, ընդգծել է Թուրքիայի ղեկավարը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Բաքվի ազատության հրապարակում սկսվել է հաղթանակի շքերթը։ Միջոցառմանը ներկա էին Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահներ Իլհամ Ալիևը և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Շքերթին մասնակցում են նաև թուրք զինվորներ։ Թուրքիայի նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչ Իբրահիմ Քալինը հուսահատական բնութագրելով այդ երկրի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու Եվրամիության ծրագիրը հայտարարել է, Եվրոպացի առաջնորդները և Եվրամիությունը սպառնալիքի լեզվով են խոսում Թուրքիայի հետ։ Ինչպես հաղորդում է Fars լրատվական գործակալությունը, Թուրքիայի նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչ Իբրահիմ Քալինն արձագանքելով Եվրամիության անդամ երկրների գագաթնաժողովի օրակարգում ներառված Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցների կիրառման հարցին ասել է, որոշակի երկրների հետ Թուրքիայի վեճերը չպետք է ազդեն Եվրամիության դիրքորոշման վրա։ Նշենք, որ Բրյուսելում այսօր մեկնարկել է Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարների երկրորդ գագաթնաժողովը, որի օրակարգում մի քանի այլ թեմաների շարքում ընդգրկված է նաև Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցների կիրառման հարցը։ Նախորդին Բաքու մեկնելուց առաջ Թուրքիայի նախագահ հայտարարել է, որ եվրոպական պատժամիջոցների հեռանկարն իրեն չի մտահոգում։ Անհնար է, որ մենք հրաժարվենք մեր վճռականությունից միջերկրական ծովի արևելքում, նշել է Էրդողանը։ Եվրամիությունը Թուրքիային կոչ էր արել դադարեցնել գազի որոնումը միջերկրական ծովի արևելյան վիճահարույթ ջրերում։ Միությունը զայրացած է Լիբիայի և Սիրիայի պատերազմներում Անկարայի դերակատարությունից և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունից։ Ֆրանսիայի կառավարությունը ընդունել է նոր օրենք, որը խստացնում է մուսուլմանների համար նախատեսված կանոնակարգերը։ Արթի ցանցի հաղորդման համաձայն, հինգշաբթի օրը Ֆրանսիայի կառավարությունը շարունակելով իր հակաիսլամական գործողությունները, ընդունեց ծայրահեղականության դեմ պայքարի և հանրապետության արժեքների ամրապնման մասին օրենքը։ Չորեքշաբթի օրը Ֆրանսիայի վարչապետ Ժան Կաստեսը խորհրդարան է ներկայացրել հանրապետության արժեքների նկատմամբ հարգանքի ամրապնդած օրինակիցը։ Ֆրանսիայի կառավարության օրենքի քննադատները նախազգուշացնում են, որ Էմանուել Մակրոնը մտադիր է օրենքը կյանքի կոչել հակաիսլամական գործողությունները շարունակելու համար։ Ֆրանսիացի օրենսդիրներն ընդունեցին օրենքը այն հիմնավորմամբ, որ երկիրը տարբեր շրջաններում հովանավորում է ահաբեկչական խմբերին և մասնակցում ամբողջ աշխարհում տեղի ունեցող բռնություններին։ Երևանի Հանրապետության հրապարակում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով բողոքի և անհնազանդության գործողությանը մասնակցելու համար ոստիկանական ուժերի կողմից բերման են ենթարկվել հայրենիք կուսակցության մի շարք անդամներ, տեղեկացնում են կուսակցության լրատվական ծառայությունից։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Միացյալ Նահանգների Սենատը հավանություն է տվել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների առաջադեմ զենքի զանգվածային վաճառքին։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Անապահով ներկայացնելով Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանը և իրանաֆոբիա տարածելով, Միացյալ Նահանգները մշտապես փորձել է հնարավորինս շատ զենք վաճառել Պարսի ծոցի հարավային երկրներին։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսն այժմ նոր քայլ է ձեռնարկել այդ քաղաքականության շրջանակում։ Ամերիկացի սենատորները չհաստատելով Արաբական Միացյալ Էմիրություններին առաջադեմ զենքերի վաճառքի դադարեցման մասին նախագծերը, հավանություն են տվել այդ երկրին 23 միլիարդ դոլարի արժողությամբ առաջադեմ զենքի զանգվածային վաճառքին։ Սենատում նախ քվեարկության դրվեց Արաբական Միացյալ Էմիրություններին MQ-9 գրոհային անօթաչու թռչող սարքերի վաճառքի արգելքը, ինչը չհաստատվեց։ Ավելի ուշ Միացյալ Նահանգների սենատորները մերժեցին 5-րդ սերնդի F-35 կործանիչների վաճառքը ԱՄԵ-ին, արգելափակելու ծրագիրը։ Այսպիսով Արաբական Միացյալ Էմիրությունները դառնում է առաջին արաբական երկիրը, որն այս կործանիչն ստանում է Միացյալ Նահանգներից։ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնապես սպառնացել էր վետո կիրառել Սենատի զենքի վաճառքի արգելափակման փորձերի նկատմամբ։ Սենատի դեմոկրատները երկու նախագիծ ներկայացնելով փորձել էին կանխել զենքի վաճառքը Միացյալ Էմիրություններին։ Զենքի վաճառքը սահմանափակելու ցանկությունը բացատրում է Արաբական Միացյալ Նահանգ ներեցեք Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Եմենի պատերազմին մասնակցությամբ։ Այս պատերազմը ՄԱԿ-ը բնութագրել է որպես աշխարհի ամենավատ հումանիտար աղետներից մեկը, այն հազարավոր եմենցիների կյանքեր է խլել։ Նշենք նաև, որ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում կոպտորեն ոտնահարվում են մարդու իրավունքները։ Վաշինգտոնի միջազգային քաղաքականության կենտրոնի զենքի և անվտանգության նախագծի տնորեն Ուիլյամ Հարթենգը գրում է ամերիկյան և բրիտանական զենքերի, այդ թվում գործանիշների, ռումբերի և զրահամեքենաների վաճառքը Սաուդյան Արաբիային և Արաբական Միացյալ Էմիրություններին երկարացկել է Եմենի պատերազմը և ավելի քան 100,000 մարդու կյանք խլել։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, որ Թրամփի օրոք ձեռնամուխ եղավ Իսրայելի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, ակնկալում էր պարգևատրվել Վաշինգտոնի կողմից և ամերիկյան F-35 գործանիշներ գնելու հնարավորություն ստանալ։ Այնուամենայնիվ, սիոնիստական լոբին, ԱՅՊԱԿ-ը եւս, նույնիսկ Միացյալ Նահանգներում Իսրայելի դեսպան Ռան Դերմերը հայտարարել են, որ չնայած դեմոկրատների անհամաձայնությանը, այդ նախագծերը Սենատում հանրապետականների գերակայության շնորհիվ չվավերացվեցին։ Պարսի ծոցի հարավային մերձափնյա երկրները, հատկապես Սաուդյան Արաբիան և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, արևմուտքի ամենամեծ դաշնակիցներն են, ինչպես նաև ամերիկյան զենքի խոշոր գնորդները։ Միացյալ Նահանգները միշտ փորձել է Պարսի ծոցում անվտանգության իրավիճակը լարված պահել և պնդելով, որ Իրանի կողմից սպառնալիքներ կան, հարուցել է մտածածին թշնամանք Պարսի ծոցի արաբական երկրների դեմ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ, մեծ քանակությամբ զենք վաճառելով Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի երկրներին, փորձեց հսկայական շահույթներ ապահովել Միացյալ Նահանգների ռազմական և արդյունաբերական համալիրների համար։ Իր նախագահության առաջին տարում Թրամփը կարողացավ 110 միլիարդ դոլարի սպառազինական ամենախոշոր պայմանագիրը կնքել Սաուդյան Արաբիայի հետ։
Սիրելի բարեկամներ, մեր ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կլսեք գեղարվեստական հաղորդումը։ Կարճ դադայից հետո այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք թանգարանային զբոսաշրջությունը Իրանում հաղորդումով։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ թանգագին բարեկամներ, ստուդիայում խոսափողի մոտ Նորիկ Ղարաբեգյանն է։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթ մշակութային ոլորտում տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Բարեհաճեք ինտերակցիայ մեզ։ Լեռնային Ղարաբաղում հայկական պատմամշակութային կոթողների պահպանման հարցը շարունակում է մնալ ուշադրության կենտրոնում։ Իկոմոս Հայաստան հասարակական կազմակերպության նախագահ Գագիկ Գյուրջյանը վստահ է, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած հայկական հոգևոր մշակութային հուշարձանները հնարավոր կլինի պահպանել, եթե միջազգային փորձագետներից բաղկացած խումբը պարբերաբար մշտադիտարկում իրականացնեն այդ տարածքներում։ Արմենպրեսի թղթակցի հետ զրույցում Գյուրջյանը ընդգծեց, որ միջազգային Իկոմոսին ուղված նամակում իրենք առաջարկել են համապատասխան մասնագետների ներգրավել այդ գործում։ Կարևոր է այն փաստը, որ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներից Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, իդեմս Վլադիմիր Պուտինի և Էմանուել Մակրոնի հայտարարել են, որ քրիստոնեական ժառանգությունը, որոնց այժմ Ադրբեջանի տարածքում է, իրենց վերահսկողության տակ է և իրենք սատարելու են դրանց պահպանությանը։ Մենք պետք է օգտվենք այդ հայտարարություններից և վկայակոչելով դրանք, և պետական մարմինները և հասարակական կազմակերպությունները փորձեն անել հնարավորը, որ այդ ուղղությամբ գործնական քայլեր ձեռնարկվեն։ Հարցի վերաբերյալ իրենց մտահոգությունն են հայտնել նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, միջազգային Իկոմոսը և մի շարք այլ միջազգային կազմակերպություններ, նշեց նա։ Գագիկ Գյուրջյանը հիշեցրեց, որ հայկական կողմը կորցրել է այնպիսի կարևոր նշանակության հուշարձաններ, ինչպիսիք են Ազոխի քարանձավը, Գտչավանքը, ամրոցներ, Բերթեր, Դադիվանքը, Ծիծեռնակավանքը եւ այլն։ Ադրբեջանցիները եւ միջնադարյան եւ վաղ քրիստոնեական կառույցները, որոնք այժմ նրանց վերահսկողության տակ են, համարել են աղվանական։ Այդ հուշարձանների վերաբերյալ տարիներ շարունակ կեղծ հրապարակումներ են արել, հոդվածներ, գրքեր հրատարակել ու նշել, որ կոթողները ոչ թե հայկական են, այլ աղվանական։ Այդ իսկ պատճառով կարծում եմ, որ նրանք չեն վնասի այդ արժեքները և կպահպանեն դրանք, ասաց Իկոմոսի նախագահը և կրկին շեշտեց, որ պետք է այնպիսի հականություն վարել միջազգային կառույցների հետ, որ մեր հուշարձանները պահպանվեն և ներկայացվեն որպես քրիստոնեական ժառանգություն։ Բուլղարական միասին 21-րդ դարում 15-րդ միջազգային փառատոնի ամենաբարձր Գրանդ-պրի մրցանակին արժանացել են Երևանի պետական կամերային երգչախումբը և կոմպոզիտոր Վիլլի Վայները։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ 2020-ին փառատոնն անցկացվել է առցանց ձևաչափով։ Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի Facebook-ի պաշտոնական էջը տեղեկացնում է, որ մասնակցել են ավելի քան 39 երգչի ներկայացուցիչներ։ Առանձնահատուկ շնորհավորում ենք երգչախմբին և Վայներին դժվարին իրավիճակներում մշակութային խրամատը պահելու և երկրին մրցանակներ բերելու արդիվ։ Մաղթում ենք նորանոր ձեռքբերումներ, ասվում է հաղորդագրության տեքստում։ Աշխարում կորոնավիրուսի տարածմամբ պայմանավորված ամիսներ շարունակ աշխարի տարբեր երկրներում ապրող ու ստեղծագործող մշակութային գործիչները գումար վաստակելու խնդրի առաջ են կանգնած։ Հայաստանաբնակ արվեստագետները ևս բացառություն չեն։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ երաժիշտ Հակոբ Օրդակյանը, որը երկար տարիներ աշխատել է տարբեր նախագծերում և 2010 թվականից համագործակցում է Հայաստանի պետական ջազային նվագախմբի հետ, նշում է, որ երաժիշտների եկամտի մեծ մասը գոյանում է կենթանի ելույթներից, հյուրախաղերից, տարբեր մշակութային նախագծերից։ Մարտ ամսից համավարակով պայմանավորված արդեն իսկ կաթվածահար է եղել մշակույթի ոլորտում աշխատանքային գործնեությունը, իսկ հիմա ծանր պատերազմից հետո համերգների կամ փառատոների տրամադրություն չկա, ինչպես նաև շարունակվում են սահմանափակումները, հիշեցնում է Օրդակյանը։ Նրա խոսքով զրկվել են նաև հարտասահմանյան երաժիշտների մենակատարների հետ համագործակցելու հնարավորությունից, չեն կարողանում աշխատել տարբեր փառատոների շրջանակում կամ մասնակցել համերգային շրջագայությունների։ Ֆինանսապես զրոյական վիճակում ենք, շեշտում են նա։ Հակոբ Օրդակյանը հանդես է եկել արտասահմանյան հայտնի բեմերում, Լոս Անջելեսի Dolby թատրոնում, Staples Center-ում, ինչպես հայկական էստրադայի հայտնի կատարողների հետ, այնպես էլ օտար ազգի։ 2011 թվականից նվագում է Շարակ խմբում, զուգահեռ աշխատել է նաև Գոհարափայլ Էթնիկ Ջազ Անսամբլում, Գոհար Սիմֆոնիկ նվագախմբում։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ, ցանկակին բարեկամներ։ Կին միջազգային կինոփառատոնը, որը նպատակ ունի վերաիմաստավորել կնոջ տեղն ու դեր հասարակության մեջ, կինոյի միջոցով լուսաբանել նրա խնդիրները, այս տարի անցկացվելու է առցանց հարթակում։ Կինոյի երկրպագուները ֆիլմերը դիտելու հնարավորություն կունենան դեկտեմբերի 9-ից 13-ը kinfestival.com կայքում։ Ամենպրեսի տխտակցի է զրույցում փառատոնի տնօրեն Մարիա Մոհանյան ասաց, որ 17-րդ կինոփառատոնը կրում է Արցախ մենք քեզ հետ ենք խորագիրը, այն ընդգրկում է 51 ֆիլմ 26 երկրից։ Փառատոնի մրցութային ծրագրում մասնակցում են վերջին երկու տարվա ընթացքում նկարահանված կարճամետրաժ խաղարկային վավերագրական և անիմացիոն ֆիլմեր։ Հյուրերի ծրագրում ներառվել են լիամետրաժ և կարճամետրաժ կինոնկարներ, որոնք արժանացել են մրցանակների։ Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է մոռացված անուններ կինո ալմանախի պրեմիերան, որն ստեղծվել է Գյոթե կենտրոն Երևանի կազմակերպած «Հայ կինը և 20-րդ դարը» մոռացված անուններ սցենարի զարգացման դասընթացի արդյունքում։ Հեղինակները 4 են, այն պատմում է քանդակագործ Այծեմնի Կուրարտուի, նկարչուհի Վերա Վարդ Պատրիկյանի, պարող Արմենուհանյանի և ճարտարապետ Սողիկ Արաբյանի մասին։ Ծրագրի մանրամասները ներկայացրել է Օհանյանը։ Նրա խոսքով կինոփառատոնը ձգտում է Հայաստանում նպաստել կինոարվեստի զարգացմանը, օգնել կանանց ֆիլմեր նկարանել։ Երբ առաջին փառատոնն են կազմակերպել, ստիպված են եղել ցուցադրել մի քանի կին կինոռեժիսորների ֆիլմ, որոնք նկարահանվել են անցած 10 տարվա ընթացքում։ Հետո շատ բան փոխվեց և կին կինոռեժիսորները շատացան։ Այդ գործում դերակատարություն ունի նաև թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտը։ Կին կինոռեժիսորներից շատերը հասել են որոշակի հաջողությունների, նրանք ձգտում են աշխատել։ Բարդ է, քանի որ ոլորտը լավ վիճակում չէ և ստեղծագործողների հնարավորությունները սուղ են, բայց նրանք արարում են անգամ միջազգային կինոփառատոներում են մրցանակների արժանանում, շեշտել է Մարիամ Օհանյանը։ 17-րդ կինոփառատոնը հարգանքի տուրք է մատուցելու խորհրդային հայտնի կինոռեժիսոր Կիրա Մուրադովայի հիշատակին ցուցադրելով հեղինակի աշխատանքները։ Կինոփառատոնի տնօրենը հայտնեց, որ ներկայացնելու են նաև «Կրիմ դոգ» վավերագրական ֆիլմերի փառատոնի ֆիլմերի և «Դանս կամերավեստ» ամերիկյան պարային ֆիլմերի ծրագրերը, որոնց շրջանակում ներկայացնելու են հետաքրքիր կինոնկարներ տարբեր երկրներից։ Իսկ Արցախ մենք քեզ հետ ենք ծրագրում, ներառված է Մարիամ Օհանյանի 4 ֆիլմը։ Այս ծրագրում ցուցադրվելու են իմ կինոնկարները, որոնք նկարանել եմ տարիներ շարունակ։ «Մենք մեր հողի գույնն ենք» ֆիլմը կին ազատամարտիկների մասին է, որոնք կրվել են Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ։ «Ես լուսանկարում եմ Շուշին» կարճամետրաժ վավերագրական ֆիլմը պատմում է Բերդաքաղաքի մասին։ «Հողի կնոջ օրագիրը» նվիրված է 90-ական թվականներին, երբ այդ ծանր պայմաններում կինը պետք է երեխա լույս աշխարհ բերեր։ Դժվար ժամանակներ էին, բանակը նոր էր ստեղծվում, մարդիկ պայքարում էին բոլոր բնակավառներով։ «Հայաստանը անտեսանելի երկիրը» ֆիլմը բրիտանական թանգարանում ֆալսիֆիկացիաների մասին է, որոնք կապված են Հայաստանի հետ։ Թանգարանում կա հնագույն Թուրքիա սրահ, որում ներկայացված են հայկական ցուցանմուշներ։ Թվում է ֆիլմը կապ չունի Ղարաբաղի հետ, բայց երբ այդ թանգարանում դիտեցի կարտեսները, հասկացա, որ Հայաստանն այնտեղ գոյություն չունի ու Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը ցույց տվեց դա։ Պետք է աշխատել այդ ուղղությամբ և անել հնարավորը, որ Հայաստանը տեսանելի երկիր դառնա, շեշտել է Օհանյանը։ Նա ընդգծեց, որ փառատոնի շրջանակում դեկտեմբերի 10-ին տեղի կունենա հատուկ ցուցադրություն և Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում կներկայացվի փառատոնի մասնակից անիմացիոն ֆիլմերի ծրագիրը, իսկ փառատոնի ավարտին կշնորհվի մրցանակ լավագույն ֆիլմի համար։ Կլինի հատուկ մրցանակ, դիպլոմներ, մրցանակ Ռուսաստանի գիտության և մշակույթի կենտրոնի կողմից հանդիսատեսի մրցանակ, որը կտրվի նրանց ձայների հաշվառման հիման վրա։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Հայրենդ ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամներ երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Բարեհաճեք մնալ մեզ հետ։Երեք շաբաթ ֆիլմերն առցանց եղանակով ներկայացնելուց հետո հայտարարվել է 26-րդ Սինեմանիա մրցանակաբաշխության հաղթողների ցանկը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ ժյուրիի հատուկ հիշատակման մրցանակին արժանացել է կինոռեժիսոր Նորա Մարտիրոսյանի «Երբ որ քամին հանդարտվի» ֆիլմը։ Ինչպես հայտնում է Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը, կինոնկարը նկարահանվել է կինոկենտրոնի ֆինանսական աջակցությամբ և համարվում է Ֆրանսիա, Հայաստան, Բելգիա համատեղ արտադրություն։ Ոսկեծիրան 17-րդ միջազգային կինոփառատոնը հատեց եզրագիծը։ Նոյեմբերի 1-ից նվիրում Արցախին նախագծով փառատոնը միացել էր Հայաստան համահայկական հիմնադրամի «Մենք ենք մեր սահմանները» համազգային դրամահավաքին և մինչև նոյեմբերի 30-ը տարբեր ծրագրերի շարունակական իրականացմամբ իր ներդրումն ունեցավ համազգային դրամահավաքի ընթացքին։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ կինոփառատոնի նվիրում Արցախին նախագծի մեկնարկը տրվեց նոյեմբերի 1-ին Կաննի կինոփառատոնում ընդգրկված և Արցախին նվիրված Նորա Մարտիրոսյանի «Երբ որ քամին հանդարտվի» ֆիլմի համահայկական պրեմիերայով։ Հաջորդիվ ներկայացվեցին Ղարաբաղյան թեմատիկայով այլ կինոնկարներ. Ոսկե Ծիրանը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի դրամահավաքին փոխանցեց 3,524,000 դրամ։ Մինչև նոյեմբերի 30-ը Ոսկե Ծիրան 17-րդ միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում անցկացվող Երևանյան պրեմիերաներ, հետահայաց ցուցադրություններ նախագծերի Կանադայի, Գերմանիայի, Շվեյցարիայի և այլ երկրների հետ համագործակցաբար ցուցադրվող նորագույն ֆիլմերի ցուցադրություններից, նաև պատերազմական այս օրերին տարբեր արվեստագետների կողմից ստեղծված պլակատների բացառիկ ցուցահանդես վաճառքից գոյացած ողջ հասույթը նույնպես փոխանցվեց բարեգործական ձեռնարկների։ Փառատոնի շրջանակներում կազմակերպվեցին նաև Արցանց վարպետության դասեր, ինչպես նաև հարգանքի տուրք մատուցվեց կինոյի մեծերին, այդ թվում Ֆեդերիկո Ֆելինիին, Տոնինո Գուերային և այլ կինոգործիչներին։ Փառատոնային տարվա վերջին ակորդը պետք է լիներ Ազնավուրի հրապարակի աստղային պուրակում, բացվելու էին ռեժիսորներ Ռուբեն Գևորգյանի, Ռոբերտ Սահակյանցի, Գրիգոր Մելիք-Ավագյանի, Արնոլդ Աղաբաբովի աստղերը և Հրանտ Մաթևոսյանի ու Աղասի Այվազյանի ավելի վաղ բացված աստղերի շարքով եւս մի քանի սիրելի անուննով հարստանալու էր Ոսկե Ծիրանի հիմնադրած աստղային պուրակը։ Ու քանի որ հանդիսությունները պատշաճ չէին մեր ժամանակին, համավարակի վտանգն էր կախ Երևանի օդում, փառատոնի կազմակերպիչները որոշեցին ուղղակի մեկական վարդ խոնարհել նրանց հիշատակին, առանց որոնց անհնար է պատկերացնել հայկական կինոն և հայ մշակույթը, իսկ հանդիսությունները թողնել ավելի լավ ժամանակների։ Թե համավարակը և թե պատերազմը փոխեցին բոլորիս կյանքի ընթացքը, հայտնի է, որ մշակութային բազում միջոցառումներ չեղարկվեցին կամ էլ հետաձգվեցին։ Ոսկե Ծիրանը հուլիսի ընթացքում հանդես եկավ մի շարք առցանց միջոցառումներով։ Բուն փառատոնային ընթացքը տեղափոխվեց նոյեմբեր ավելի բարենպաստ օրերի ակնկալիքով, սակայն սկսվեց պատերազմը, և պատերազմական օրերին փառատոնը հանդես եկավ բոլորովին այլ առաքելությամբ, մշակույթը դարձնելով իսկական թիկունք։ Կինոդիտողի համար կինո գնալը դարձավ ոչ թե հանդիսություն, տոն, ինչը ճիշտ չէր և անընդունելի, այլ դարձավ մեթոդ միանալու բարեգործական ձեռնարկներին։ Ուրախ եմ, որ ինչ-որ չափով փառատոնը ևս կարողացավ իր ներդրումը ունենալ դրամահավարակների գործին, նշում է Ոսկե Ծիրանի գեղարվեստական տնօրեն Կարեն Ավետիսյանը, քանի որ փառատոնի միջազգային մրցույթի ժյուրին աշխատում էր հեռահար, ապա որոշակի բարդություններ էին առկա քննարկումները կազմակերպելու հարցում, և այդ իսկ պատճառով մրցույթի արդյունքները փառատոնը կհրապարակի ավելի ուշ։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
elpost
armenia@irib.ir.
Կարճ հաղորդագրությունն է
0910 662 1064, հեռախոս 2201 37 61.
Հանգարանային զբոսաշրջությունը Իրանում։ Ողջույն սիրելի ընկերներ, թանգարանային զբոսաշրջությունը Իրանում հաղորդաշարի այս թողարկման ընթացքում կայցելենք Իրանի ազգային թանգարան և կծանոթանանք թանգարանի կարևոր բաժիններից համարվող հնագույն Իրանի պատմությանը, ընկերակցեք մեզ։ Հազարամյակների ընթացքում Իրանի բարձրավանդակում ծնունդ են առել բազմաթիվ քաղաքակրթություններ և իշխել են կայսրություններ։ Իրանական բարձրավանդակի ամենակարևոր քաղաքակրթությունների շարքում կարելի է նշել Այրված քաղաքի, Մետաքսի հովտի, Էլամական և Ջիրովտի և շատ այլ քաղաքակրթություններ։ Իրանի մեծ կայսրությունները, ինչպիսիք են Աքեմենյանները, Պարթևները և Սասանյանները, որոնք մեծ դեր են ունեցել Իրանի և աշխարի պատմության մեջ։ Այս քաղաքակրթություններն ու կայսրությունները ինչպես ստեղծվեցին և մի օր եկան իշխանության, մի օր էլ վերացան, բայց նրանց մնացորդները ներկայացնում են նրանց գերտած պատմության մի մասը։ Այս առարկաներն ու թանգարանային իրերը տեսնելու համար կարող եք այցելել թանգարաններ և ծանոթանալ Իրանի մեծության մի անկյունի։ Իրանի ամենակարևոր և ամենահին թանգարաններից մեկը Իրանի ազգային թանգարանն է։ Իրանի ազգային թանգարանը գտնվում է Թեհրանում։ Այս թանգարանն իր մեջ ներառում է երկու առանձին շենքեր, որոնք կոչվում են Իրանի պատմության և հնագիտության թանգարան և Իրանի իսլամական դարաշրջանի արվեստի թանգարան։ Իրանի հնագույն թանգարանի շենքը կառուցվել է 1936 թվականին ֆրանսիացի ճարտարապետ Անդրե Գոդարի կոմից։ Այս գեղեցիկ շենքը ոգեշնչված է Քասրայի կամարից։ Երկու իրանցի ճարտարապետներ Աբաս Ալին և Մորադ Թավրիզին կառուցել են այն։ Սասանյան պատմության մայրաքաղաք Տիզբոնում հիմնված թագավորանիստ պալատն այժմ կոչվում է Թաղե Քասրա, որը հոյակապ ճարտարապետություն է ունեցել, որի աղյուսների գույնը կարմիր էր։ Թանգարանի աղյուսների գույնը մուգ կարմիր էր։ Այդ գույնն էին ընտրել հին Իրանի ճարտարապետությունը արտացոլելու համար։ Իրանի ազգային թանգարանի այս հատվածի շենքի մակերեսը մոտ 11,000 քառակուսի մետր է, որի հիմնական շենքը կառուցված է 3 հարկերում։ Համալիրի մեկ այլ շենք կառուցվել է 1996 թվականին և կոչվում է Իրանի հնագիտության և իսլամական արվեստի թանգարան։ Իրանի ազգային թանգարանի հնագիտական բաժինը, որն ունի 80 տարվա վաղեմություն, բաղկացած է երկու բաժիններից. Իրանի նախապատմությունը, որտեղ ցուցադրվել են 5 քարի դարաշրջանից մինչև մեր թվականությունից առաջ 4-րդ հազարամյակին պատկանող իրեր և միուսը, պատմական ժամանակաշրջան բաժինը, որը ներառում է իրեր մեր թվականությունից առաջ 4-րդ հազարամյակի վերջից մինչև Սասանյանների շրջանի ավարտ։
Ազգային թանգարանում ցուցադրվում է ավելի քան 300 000 հնագույն նմուշներ 5 քարե դարի հատվածում Մաշհադի արևելքում գետից հայտնաբերված ամենահին արհեստական իրերից մեկն է պահվում, որը պատրաստված է կրաքարից և դա ավելի քան 1 միլիոն տարվա վաղեմություն ունի։ Միջին և նոր քարեդարի ժամանակաշրջանից նույնպես հետաքրքիր իրեր են ցուցադրվել թանգարանի այս բաժնում, որոնք ունեն 200 000-ից մոտ 12 000 տարվա վաղեմություն։ Թանգարանում ցուցադրվող նախապատմական ժամանակաշրջանից մնացած որոշ առարկաներ պատկանում են էլամական քաղաքակրթությանը։ Էլամական շրջանից պահպանվել են արվեստի շատ գործեր։ Չողազամբիլ տաճարը այս ժամանակահատվածի ամենակարևոր ճարտարապետական մնացորդներից մեկն է։ Բազմաթիվ առարկաներ, այդ թվում կովի արձաններ, արձանագրություններ, ապակե խողովակներ և աղյուսե արձանագրություններ ձեռք են բերվել և ցուցադրվում են Իրանի ազգային թանգարանի սրահում։ Իրանի ազգային թանգարանի ամենագեղեցիկ իրերից մեկը Աթոսայի գեղեցիկ Կիսանդրին է, Աթոսան Կյուրոսի դուստրն էր, Դարեհի կինը և Քսերքսես առաջինի մայրը, որը մեր թվականությունից առաջ 550 մինչև 470 թվականներին ապրում էր Պարսկաստանում։ Այս գեղեցիկ Կիսանդրին հայտնաբերվել է Պերսպոլիսի շրջակայքում և այժմ գտնում է այս թանգարանում։ Իրանի ազգային թանգարանի սրահի կենտրոնական տարածքը նվիրված է Լորեստանի, Քերմանշահի և Իլամի շրջաններին պատկանող իրերին, որոնք պատկանում են մեր թվականությունից առաջ երկրորդից մինչև առաջին հազարամյակներին, կնիքները, որոնք հնագիտության և պատմության մեջ ամենակարևոր մշակութային նյութերից են, պահվում են Իրանի ազգային թանգարանի առաջին մասում։ Ամենահին կնիքները մեր թվականությունից առաջ 4-րդ հազարամյակից են և աստված են թխած կավից, գիպսից, մարմարից, օճառաքարից և կրաքարից։ Աշխարհի առաջին անիմացիոն նկարահանվել է մեր թվականությունից առաջ 3-րդ հազարամյակի 2-րդ կեսին Իրանի այրված Սիստան քաղաքում։ Անիմացիան նկարված է հիմնական կավե ամանի վրա և այնտեղ այծը 5 տարբեր շարժումներով ցատկում է դեպի ծառ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանի ազգային թանգարանի սրահի մեկ այլ մասում ցուցադրված են Աքեմենյանների շրջանում հայտնաբերված առարկաներ։ Աքեմենյանների աշխատանքների հավաքածուն հիմնականում ձեռք է բերվել հնավայրերից, ինչպիսիք են Պերսպոլիսը, Շուշը և Պասարգադը, որոնք ներառում են տարբեր բովանդակության փոքր քարե առարկաներ։ Դրանցից մի քանիսի վրա հիերոգլիֆյան գծերը կարելի է տեսնել կոճղերի կամ թանաքի տեսքով արամերեն սեպագրեր։ Քարի մեծ կտորներ, որոնք հիմնականում բերվել են Պերսպոլիսից, նույնպես գտնվում են թանգարանում, որոնք ներկայացնում են իրանական և համաշխարհային ճարտարապետության վեհության մի մաս։ Այս աշխատանքներից մի քանիսը ամրացված են նախասրահի պատին կամ հատակին։ Իրանի ազգային թանգարանում պահվող աղի մարդը Զանջանի աղի հանքավայրում հայտնաբերված 6 մարդկանցից մեկն է։ Թանգարանում պահվող աղի մարդը մնացել է հողում կրաքարի և աղի առկայության պատճառով։ Հնաբաններն այն թվագրում են 1700 տարի առաջ։ ԴՆԹ թեստերը ցույց տվեցին, որ աղի մարդը մահվան պահին մոտ 37 տարեկան է եղել, իսկ հասակը մոտ 175 սանտիմետր։ Մազերի բջիջների վրա կատարված թեստերի արդյունքում պարզվել է, որ աղի մարդուն արյան խումբը եղել է պլուս B։ Սկանավորմամբ և ռենտգենաբանական հետազոտության պարզվել է, որ աղի մարդը մահացել է աղի հանքերից մեկի մեջ ընկնելուց և գանգի ու դեմքի աջ կողմում ուժեղ հարվածից հետո։ Հաշվի առնելով աղի մարդու հագուստի ոճը, ձախ ականջի ականջողները և շատ լավ կարված կաշվե կոշիկները պարզում է, որ նա այդ ժամանակների Իրանի հասարակության վերին խավին էր պատկանում։ թանգարանի այլ ցուցանմուշներից են Համուրաբիի օրենքները, որոնք հայտնաբերվել են մարդու հասակի չափերին հասնող սև քարե սիան վրա, որի մակերեսը ծածկված է եղել սեպագրերով։ Մյուս ցուցանմուշներից են ցուլի արձանագրությունը, պարթևական արքայազնի քանդակը, Աքեմենյան Քսերքսեսի արձանագրությունները եւ այլ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկժամյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում ամեն օր ժամը 18:50 րոպեից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, setup box-ի եւ բջջային հավելվածի միջոցով։